Як стварыць выставу, прысвечаную радыёвяшчанню? Вядома, можна размясціць прыёмнікі ў храналагічнай паслядоўнасці, але толькі тэхналагічная эвалюцыя тэму не раскрые. Увогуле, якім чынам расказаць гісторыю, што тычыцца гуку, не абмяжоўваючыся яго носьбітам крыніцай? Такая непростая задача стаяла перад супрацоўнікамі Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Між тым, яны справіліся з ёю на выдатна. І ў гэтым можна пераканацца, наведаўшы выставу «Увага гаворыць Мінск» у галоўным корпусе установы, што дапамагло пры стварэнні экспазіцыі і што хацелі прадэманстраваць яе арганізатары, расказвае дырэктар музея Александр Храмы.
На самом деле радио трудно показать. Радио приятно слушать, но в плане выставки, для того, чтобы это было интересно смотрелось, это сделать очень трудно. Наверное, потому что у нас есть музей истории белорусского кино. Мы единственные в стране из музеев обладаем навыками, как показывать электронные вещи, как фильмы, например. Поэтому именно сотрудники музея кино справились с этой работой, потому что это их родная работа. На самом деле, мне кажется, они совершили чудо, так как заходишь и сразу просто тебя поглощает атмосфера радио.
Сапраўды, помылково было б сказваць аб радыё, абапіраючыся толькі на тэхналогіі. Радыё – гэта ў першую чаргу людзі, любімыя галасы, славутыя дыктары. Таму натуральна, што на выставе можна пачуць легенд айчыннага вяшчання. Унікальныя запісы радыёперадач прапанаваў генеральны прадзюсарскі цэнтр беларускага радыё. Асноўную частку экспазіцыі склалі музейныя прадметы з фондаў Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь, рэдкія дакументы з Нацыянальнага архіва Беларусі, фота і відэадакументы са збору беларускага дзяржаўнага архіва кінафотафонадакументаў, расказвае загадчыца музея гісторыі беларускага кіно філіяла Нацыянальнага гістарычнага музея Беларуси Вероника Сибрукович.
За эти 100 лет было сделано очень много, и нам хотелось бы показать, отразить самое главное, самое интересное, самых известных дикторов, то есть показать работу радиожурналистов. И многие голоса, которые мы тоже размещаем благодаря современным технологиям нашей экспозиции, мы можем слышать голоса легендарных дикторов, которые знакомы многим поколениям белорусов. Хотели создать такую атмосферу приятных, теплых, добрых воспоминаний о своем детстве, кто-то о своей юности вспоминает. И в то же время мы хотели бы показать радио как разносторонний феномен, потому что радио – это не только люди, которые создают программы. Это и радиопромышленность. Радио – это и музыка. Все это в объеме комплексно мы, конечно, хотели бы отразить на нашей выставке.
Для звычайнага наведвальніка выставы загадкавы і шмат у чым нябачны свет радыё раскрыецца па-новаму. А што можа прывабіць, зацікавіць тых, для каго радыё – гэта прафесія? Так, на адкрыцці экспазіцыі былі дырэктары вядучых радыёканалаў Беларусі. І не падысці з адпаведным пытаннем да галоўнага дырэктара першага нацыянальнага канала Максіма Угляніцы было немагчыма.
Для вас галоўны экспанат выставы «Увага гаварыць Мінск» будзе які?
Шмат тут розных цікавых экспанатаў пабачылі. Я думаю, ўсё ж такі гэта прыёмнік «Акіян», таму што я адразу успомніў, што менавіта такі прыёмнік стаяў дома у дзядулі, у бабулі, а таксама з дзяцінства, як, ну, я ведаю, што многія, калі бачаць, кажуць: «О, у нас было такое радыё». І ў мяне таксама адразу такія цёплыя ўспаміны.
Вызначыць уласны галоўны экспанат выставы «Увага гаворыць Мінск» можна да 31 сакавіка, наведаўшы галоўны корпус Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. Ксенія Сітнік, навіны культуры.